Добрый день. Мене зовуть Ляшкевич Макар. Я вучень 4-го Б-класу гімназії номер 22 города Мінська. Я хочу розказати байку Кондрата Крапиви «Дитя вожик із Мая». Виходним днем у соснячку жанчина з дитянем гуляла, лягла під сонце, задрамала, а небезпека напаткала її маленьку дочку. З узгорка вниз веде стяжинка, іде по ёй моя дівчинка, ды ловить мотыльки. А гэтым часом прыса сонцы, гадюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва, тихенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава пяшчотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут, ля самых ножак, зафыркаў злосна вожык, ды кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка! Ты цацу сапсаваў маю, за гэта я цябе наб'ю, ты бека!» «Дзіця!» – адказвае ёй вожык. «Хоць бека я, калючы, непрыгожы, але ж я знішчу смерць тваю. Як падрастеш, ацэніш ты паслугу, і мне падзякуеш як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі ж. Я не дзяцей тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатова прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такі мілі ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.